ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማረስታቶም ክነቐድም። ኣብ ሱዳን ርክብ ትግራይን ኤርትራን ዘገልበት እዩ ዝተባሃለ መድረኽ ተኻይዱ። ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ትግራይ ናብ ኩናት ክመልሳ ዘገድድ ጉዳይ ተመዛበልትን ሕገ መንግስታዊ ግዛኣት ትግራይን ዘይምምላሶም እዩ ክብል ገሊጹ። ሕወሓት መናእሰይ ትግራይ መስርዕ ክመልኡ ክዕለሙን ክዕጠቑን ጸዊዑ። ፌስቲቫል ፊልም ኣስመራ ብወግዒ ተኸፊቱ። ኢትዮጵያ ተካይዶ ዘላ ተጸባኢ ኣጀንዳ ናይ ወፃኢ ኣእዳው ዘለዎ ምዃኑ ኤርትራ ገሊጻ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝዋደው ጎንደር ናይ 6 ከተማታት ሰበ ስልጣን ብዕጡቋት ከም ዝተቐትሉ ተሰሚዑ ዝብሉ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ኣብ ስዱዋን ርክብ ትግራይን ኤርትራን ዘጎልበት እዩ ዝተባሃለ መድረኽ ተኻይዱ። ኣብ ሃገረ ሱዳን ግዛኣት ከሰላብ ዝተሳለጠ ዘተ ብማሕበረ ኮም ኤርትራ ዝተዳለወ ምዃኑ ዝተገልጸ ኮይኑ ርክብ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ንምጉልባት ክካየድ ናይ ዝፀንሐ መድረኻት መቐፀልታ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብዚ ዝተወዳሎ መድረኽ ዘተ መልእኽቲ ዘስምዐ ተወካሊ ማሕበረኩም ኤርትራ ኣይተ ሳሙኤልን ካብ ማሕበር ተጋሩ ሱዳን ኣይተ ነጋሰ ተስፋይን ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዝነበረ ስጡም ርክብ ዝያዳ ሓይሉ ከም ዘቐፅል ብምግላፅ ነዚ ዝተዓናቐፍ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ህዝቢ ዝጀመረ ርክብ ክዓሙቕ ከም ዝግባአን ፀዊዖም ተባሂሉሎም። ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዝግበር ርክብ ቀጻልን ንሓየለ ዝኸይድን እዩ ኢሎም ተወከልቲ ህዝቢ ኣብ ሱዳን ከሰላ ኣብ ዘሳለጥዎ ሓበራዊ መድረኽ ክብል ድማ ናይ ትግራይ ማዕከን ዜና ድምፂ ወያነ ትግራይ ዝፀብፂብሎ ርክብ ህዝቢ ማሕበር ተጋሩ ሱዳን ኣይተ ሚካኤለ ቡላ ንማዕከናት ዜና ትግራይ ኣብ ዝሃብ ሓበሬታ ብወገኑ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ምስ ጉረባብቶም ዝህልዎም ስጡም ርክብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ክዓግቶ ከም ዘይክእል ኣብቲ እዋን ምሕባሩ ማሕበር ተጋሩ ሱዳን ናብ ድወት ልኢኽዎ ዝተባሃለ ፀብጻብ ኣመልኪት ኣሎ። ፕረዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ትግራይ ናብ ኩናት ክመልሳ ዘገድድ ጉዳይ ተመዛበልትን ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይ ዘይምምላሱን እዩ ክብል ገሊጹ። ፕረዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ነበርቲ ደቡብ ትግራይ ከተማ ራያ ኣላማጣን ከባቢኣን ኣብ ዘካየዱ ዘተ ትግራይ ናብ ኩናት ክትምለሰሉ ዘገድዳ ምክንያት ምምላስ ተመዛበልትን ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይን ብዝግባእ ዘይምምላሶም ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ጀነራል ታደሰ ዝተመዛበሉ ናብ መረበቶም ክምለሱ ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይ ናብ ንቡር ምምላስ ቀይሕ መስመርና እዩ ክብል ከም ዝተዛረበ ክልላዊ ቴሌቭዥን ትግራይ ሓቢሩ ኣሎ። ጀነራል ታደሰ ብተመሳሳሊ መድረኽ እቲ ዘተ ብትሕቲ ደበና ኩናት ኢና ነካይዶ ዘለና ክብል እውን ጠቂሱ ኣሎ። ሓይልታት ትግራይ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ኣብ ትሕቲ ኮማንድ ፖስት መንግስቲ ፌደራል ዝነበረ ማሕበር ፀጥታ ደቡብ ትግራይ ራያ ኣላማጣ ዳግም ካብ ዝቆፃፀር ጀነራል ታደሰ ወረደ ንፈለማ እዋን እዩ ናብቲ ከባቢ በፂሑ ዘሎ። ሕወሓት መናእሰይ መስርዕ ክመልኡ ክዕለሙን ክዕጠቑን ፀዊዑ። ውዕል ፕሪቶያ ሚእቲ ሚእታዊ ትፈሪሱ እዩ ክብል ድማ ውሃቢ ቃል ናይቲ ውድብ ኣፍሊጡ ኣሎ። ውሃቢ ቃል ውድብ ሕወሓት ሚካኤል ኣስገዶም ንጋዜጣ ወይን ማለት ልሳን ውድብ ሕወሓት ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ስምምዕ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀዲሞ ከም ዝፈረሰ ብወገን ሕወሓት ግን ክዕቀብ ከም ዝፀንሐ ብምዝኻር ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን እቲ ስምምዕ ሚእቲ ሚእታዊ ትፈሪሱ ሕወሓት እውን እቲ ጉዳይ ብሰላም ክፍታሕ ዝነበረ ተስፍኡ ናብ ባዶ ሚእታዊ ተወሪዱ ክብል ተዛሪቡሎ። መንእሰይ መስርዕ ይመላእሎ ዝበለ ትውሃብ ቃል ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ዘሎ መንእሰይ ውሕስነት ከም ዘይብሎም እቲ ኩናት ኣበይ ከም ዝጅመርን ከም ዝውዳእን ከም ዘይፍለጥ ብምግላፅ ነቶም ካብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ነበር መራሕቲ ሕወሓትን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ካልኣይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክስደዱ ይኽእሉ እዮም ኢሎ ንመኸተ ዝግበር ሓገዝ ምቅዋም ከም ክሕደት ከም ዝቁፀር ዝገልጽ እትውሃብ ቃል ናይ ውድብ ሕወሓት ኣብ ትግራይ ኮይኖም ናብ ገድሊ ከይተኣትዉ ስንቂ ከይትህቡ ንዝብሉ ስጉምቲ ከም ዝውሰደሎም እውን ኣጠንቂቑ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዝልእኾ ዝነበረ ባጀትን ነዳድን ሓዊስካ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ኣቋሪፁ ብምማል ሰበስልጣን ትግራይ ክኸሱ ፀኒሖም እዮም። ኣብ መንጎቲ ስምምዕ ክልትዮም ሓይልታት ናብ ግጭታት ተመሊሶም ዝነበሩሎም እዋናት ከም ዝነበሩ እውን ዝፍለጥ እዩ። ሕዚ ግን ውሃቢ ቃል ውድብ ሕወሓት ሚካኤል ኣስገዶም ጸላኢና ቀሊል ኣይኮነን ግን ትሕቲ ዓቕምና እዩ ብምባል መንእሰይ ትግራይ ኣብ ዓዱ ምስ ህዝቢ ኮይኑ ክቃለስ ክዕጠቕን ክዕለምን ፀውዑ ኣሎ። ፌስቲቫል ፊልም ኣስመራ ብወግዒ ተኸፊቱ። ፌስቲቫል ፊልም ኣስመራ ትንሳኤ ጥበብ ፊልም ኤርትራ ብትሕቲ ዝብል ቴማ ኣብ ሲኒማ ሮማ ብወግዒ ተኸፊቱ ኣሎ። ኣብ ስነ ስርዓት ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለን ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ስነ ጥበባውያንን ተረኺቦም እቲ ፌስቲቫል ክሳብ 29 መጋቢት ክቕፅል ምዃን እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኢትዮጵያ ተካይዶ ዘላ ተጻባኣይ ኣጀንዳ ናይ ወፃኢ ኣእዳው ዘለዎ ምዃኑ ኤርትራ ገሊጻ። ኣዲስ ኣበባ ኣንጻር ኤርትራ ተካይዶ ዘላ ተጻባኣይ ኣጀንዳ ናይ ወፃኢ ድፍኢት ኣለዎ ክትብል እያ ኣስመራ ከሲሳ ዘላ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ብዘውፅኦ ሓዱሽ መግለፂ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ሰልፊ ብልፅግና ኣንጻር ሃገር ኤርትራ ነቲ ዞባን ብዓብኡ ድማ ሓደገኛን ግጭት ዝቕስቅስን ኣጀንዳ ይኽተል ኣሎ ክብል ከሲሱ። እቲ ብክፍሊ መጽናዕትን ስነዳን ናይቲ ሚኒስትሪ ዝተዘርግሐ ጽሑፍ ነቲ ኢትዮጵያ ትጠልቦ ዘላ ዋንነት መሰልን ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕርን ዝነጽግ ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝርከቦም ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣዝ ሰራዊትን ማዕከናት ዜናት ሃገርን ዝቃልዕዎ ዘለዎ መግለፅታት ንባዕላውነት ኤርትራ ዝዳፈር ምዃኑ ኣመልኪቱ። ዋላ እኳ ኤርትራ ንዘዋዊ ፅምዶን ሰላማዊ ምትሕጋዝን ቅርብቲ እንተኾነት ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ሉኣላውነታን ግዛኣታዊ ሓድነታን ዝፍፅም ግሃስ ኣትሪራ ትነፅጎ ይብል እቲ ካብ ኤርትራ ወፂኡ ዘሎ ፅሑፍ። ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣምታት ከም ዝተሰምረሉ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጎይቅን ህውከትን ናይ ምስታፍ ሸውሃት የብሉን ንሰላም ምርግጋእ ከምኡ ውን ሓላፍነታዊ ኣልያ ዘዋዊ ዝምድናታት ተሪር መርገፂ እዩ ዘለዎ ክብል እውን ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ደቡብ ጎንደር ናይ 6 ከተማታት ሰበስልጣን ብዕጡቋት ተቐቲሎም ተባሂሉ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ጎንደር ብዕጡቋት ብዕለት 9 መጋቢት 2018 በቆፃፅራ ገዝ ኣብ ከተማታት ላይ ጋይንት ንፋስ መውጫ ሓሙሲት ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ናይ ላይ ጋይንት ወገዳ ንፋስ መውጫ ድራን ሓሙሲትን ሰበስልጣን መንግስትን ኣባላት ሓይልታት ፀጥታን ከም ዝተቐትሉ መምሕዳርቲ ዞባ ኣፍሊጡ ኣሎ። መምሕዳርቲ ዞባ እቲ ዕጡቅ ጉጅለ ንፁሃት ሰባት ብምጭዋይን ብምቕታልን ንህዝቢ ብዘይመራሒ ንምትራፍ ህውከት ንምንጋስ መደብ ውፅኡ ክብል ከሲሱ ኣሎ። መምሕዳርቲ ዞባ በቲ መጥቃዕቲ ዝሞቱ መራሕቲ መንነቶምን በዝሖምን እኳ እንተዘይገለፀ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጨንፈር ብልፅግና ወረዳ ደራ ፍንታው ደረ ከምኡውን ከንቲባ ከተማ ሓሙሲት ተመስገነ ሽዋስ እውን ምስ ቁፅሮም ዘይተፈልጠ መራሕቲ መሓውር ፀጥታታ ወረዳ ከም ዝተቐትሉ ምንጭታት ሓቢሮም ኣለው። ምንጭታት ወሲኾም ከም ዝሕብርዎ ከንቲባታ ከተማ ደጀን ኣከለ ብዝተፈፀሞ መጥቃዕቲ ተጨዊፍ ከም ዝተወስደ ኣብቲ ናይ ትኽስም ልዋጥ ካብ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ይኹን ካብቶም ዕጡቓት ብዙሓት ሰባት ከም ዝተቐትሉ እዮም ሓቢሮም ዘለው።